Бог і міласернасць, такую назву даў кардынал Гольці і Рабасеці сваім медытацыям да крыжовага шляху ў рымскім калізеі, які пройдзе ў вялікую пятніцу з удзелам пантыфіка. Як прызнаўся сам арцыбіскуп Перуджы, ён пажадаў нагадаць, што перад абліччам чалавечага страху, болю, пераследу і насілля міласэрнасць з'яўляецца каналам ласкі ад Бога. У 14 стацыях гучаць разважанні пра хрысціян, пераследаваных за іх веру, яўрэяў, закатаваных у канцлагерах, сем'і, якія распаліся. Разважаючы пра пачатак шляху Езуса на Галгофу, кардынал узгадаў драму сучасных уцекачоў і параўнаў асоб, якія зачыняюць перад імі дзверы, баючыся страціць сваю ўласную бяспеку, з Пілатам, які ўмывае рукі перад Божай ісцінай. Хто баіцца іншага чалавека, іншаземца, мігранта, той не бачыць аблічча Хрыста, заключае іерарх. Разважаючы пра першае падзенне Езуса пад цяжарам крыжа, аўтар прапануе ўзгадаць пра пакуты яўрэяў, якія загінулі ў лагерах смерці, і хрысціян, забітых з нянавісці да веры, пра ахвяр любога роду пераследу. У сустрэчы Езуса з маці кардынал Басеці бачыць вобраз сям'і, неад'емнай часткі супольнага жыцця і незаменнага архітраву чалавечых адносін. Другое падзенне Хрыста вучыць таму, што грэх вяртаецца і мы не можам збавіцца самастойна, а трэцяя нагадвае пра пакуты сем'яў, якія распаліся, пра тых, хто застаўся без працы, пра моладзь, якая вымушана жыць у нестабільнасці. Езус, пазбаўлены адзення, нагадвае пра дзяцей, прафанаваных у іх інтымнасці, пра тых, хто быў прыніжаны, чую годнасць зняславілі. Менавіта на крыжы Езуса усемагутнасць павалена, мудрасць апускаецца да вар'яцтва, а любоў прыносіцца ў ахвяру, і ўсё гэта дзеля збаўлення чалавека. Кардынал Басеці нагадаў, што магілу Хрыста ўладныя гэтага свету зачынялі з самахвальствам, пышнасцю і паказальна, як часта гэта робіцца і сёння, але гэта не тая смерць, якая пакладае канец усяму, бо менавіта ў цемры і маўчанні Єрусалімскай грабніцы Бог дзейнічае, нараджаючы новую ласку ў чалавеку, якога любіць.